Virðulegi forseti. Flestir úrskeiðis hjá hæstvirtri ríkisstjórn, flest úr böndum, og það er glannalega mörg verkefni framundan í fangi Alþingis til að leysa úr ósköpum á næstu misserum. Ég nefni stuttlega skilanefndir bankanna, spila fíknina þar. Ég lagði til í þessum sal fyrir rúm ári að öllum skilanefndum bankanna eru sagt upp í mánuði fyrir vera. Það hefði betur verið gert. 500 miljónir laun fyrir til tveggja manna á tveimur árum eru þetta ekki boðlegt. Það er ekki boðlegt. Það er alvarlegt mál líka þegar ríkisstjórnin stendur fyrir því og samþykkir það að 5.000 tonn af kvóta í stærstu verstu landsins séu flutt burt. Það eru margir sem að kunna hafa bilað þar á vaktinni og þetta er flókið mál. En það gengur ekki að hæstvirtri ríkisstjórn sem er eigandi Landsbanka Íslands láti skrímslið ganga laust. Því að skrímslið þessu máli er Landsbanki Íslands. Landsbanki Íslands. Það er hann sem ræður ferðinni og ákveður hver á að eignast hvaða hluti. Það er búið að gera upp mál í langan tíma sem ekkert gekk að gera upp hjá bankanum og biðstaða og malskonar hugmyndir þar á bakvið og menn voru að voma þar yfir þar að eignast 5.000 tonna kvóta við þeir greiði ekki fyrir hann. Hirða það sem eftir stóð og það var ekki mikið. En þetta er málið, það má ekki gleyma því að það er ríkisstjórn Íslands sem ber ábyrgð því að svo stór hluti á kvóta í stærstu verstu Íslands er hugsanlega að fara burt úr því byggðalagi. Þeirri verstöð sem hefur gefið mest af sér af öllum byggðum Íslands í rúmlega 100 ár. Til íslenska þjóðfélagsins. Öllum byggðum Íslands.
Þá tekur til máls og ræðist þingsins, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi